ครับเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาเพื่อสำรวจดูว่าหวานสีน้ำเงินแล้วก็สัตว์ในตระกูลใกล้เคียงบริโภคมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมาครับไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะสุดท้ายพบว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่กินอาหารปริมาณที่มากในแต่ละวันหวานสีน้ำเงินที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือสามารถกินตัวเคยได้ประมาณ 14.5 เมตริกตันต่อวันโดยเคยเป็นสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกุ้งที่มีตัวขนาดเล็กด้วยสัดส่วนดังกล่าวเราอาจจะพูดได้ว่าวานสีน้ำเงินกินอาหารประมาณปีละ 1,450 เมตริกตันแมทธิวซาวคาหัวหน้าการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้พูดถึงการค้นพบครั้งนี้ว่าอาหารที่วานสีน้ำเงินกินนั้นมีปริมาณมากมายอย่างที่คาดไม่ถึงส่วนนิกเพนสันเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของสถาบันสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่สูญพันธุ์ไปแล้วอีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมเขียนการศึกษานี้กล่าวว่าปริมาณอาหารที่วานสีน้ำเงินกินใน1วันเกือบเทียบเท่าน้ำหนักของรถโรงเรียนที่บรรทุกนักเรียนจนเต็ม1คันรถเลยทีเดียวนอกจากนี้สาวค่ายังบรรยายถึงขนาดของวานสีน้ำเงินว่ามีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดสัตว์ทะเลชนิดนี้สามารถเติบโตได้ยาวถึง33เมตรและหนักประมาณ181เมตริกตันหรือว่าเกือบเท่ากับเครื่องบินโบอิ้ง737ในการศึกษานี้นักวิจัยได้ติดตามวาน321ตัวทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรเซาเทิร์นใกล้ขั้วโลกใต้บางตัวเป็นวานสีน้ำเงินส่วนที่เหลือเป็นวานบาลีนอีก6สายพันธุ์อย่างเช่นวานหลังค่อมวานฟินแล้วก็วานบรูด้าเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดมหึมาเหล่านี้กินอาหารมากกว่าที่พวกเขาคาดไว้ถึง3เท่านักวิจัยต้องใช้เครื่องมือจำนวนมากในการศึกษาพฤติกรรมของพวกมันอย่างเช่นใช้โดรนเพื่อกะขนาดความกว้างของปากหวานชนิดต่างๆรวมถึงเครื่องมือบันทึกคลื่นเสียงเพื่อประเมินปริมาณอาหารในน้ำการศึกษาดังกล่าวนะครับยังพบเกร็ดที่น่าสนใจต่างๆอย่างเช่นวานบาลีนจะไม่กินตลอดทั้งปีแต่จะเลือกบริโภคประมาณปีละ100วันซึ่งมักจะเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ในหน้าร้อนและจะกินน้อยมากในช่วงที่เหลือของปีรวมถึงในประเด็นการขับถ่ายของวานนักวิจัยพบว่าของเสียเหล่านี้เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในมหาสมุทรยกตัวอย่างเช่นของเสียที่ถูกผลิตโดยวานบาลีนช่วยให้มีสารอาหารลอยอยู่เหนือผิวน้ำและสารดังกล่าวจะไปช่วยสร้างแพลงก์ตอนโดยแพลงก์ตอนนี้นะครับจะทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนและเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อระบบห่วงโซ่อาหารของมหาสมุทรในลำดับต่อไปอย่างไรก็ดีตามรายงานดังกล่าวชี้ว่าสัตว์เหล่านี้ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศในมหาสมุทรแต่ว่าการล่าวานในช่วงศตวรรษที่20ทำให้จำนวนประชากรวานลดลงอย่างมากดังนั้นเชื่อว่าการส่งเสริมจำนวนของวานอาจจะช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบนิเวศที่บกพร่องไปในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาก็เป็นได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน